Dia memerina manantra ni araba umbampira rinsua tiki menakavindraya amnizau alat nain fatelo minfulu ni bulana novembra izau. Ftona izaina tukana lurana onore vavoni fianguna na avetontuera nasi aviani ivelani. Avetrana erde iroloa ten bavon uetnam tiki. Tuntosa ni sabotsy raiky ambin'ny folo novambra teo ny fanaovam-beloma farany an'i mon père Jean-Marcelin Ramiandrosoa izay prêtre salésian Don Bosco sy masera Teresa Leonique fille de Marie Auxiliatrice izay samy nodimandry ny 7 novambra telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Entina amintsika amin'izao vaovao takariva izao ihany koa ireo pretra omonia ny fikambanana masina sy ny vomieranasa samihafa izay miasa eto amin'ny diosezina Antananarivo izay nambara tamin'ny fanendrena ny 24 ny volana oktobra lasa teo. Nanasa ny rehetra mba hikarakara ny fiainany anatiny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus tamin'ny alahady teo. Ho an'ny vavao iray sampirenena dia te hiaro ny zon'ny ray aman-dreny anabe ny zanany ao anatin'ny fahalalahana tanteraka ny Papa François. Masina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainana rehetra hoy ny Papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miaradalana izao asaina mpanajanarenao anaraka ny antsipirihan' izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao dia totosa ny sabotsy raiky ambin'ny folo novambra teo ny fanaovam-beloma farany an'i mon père Jean-Marcelin Ramiandrosoa prêtre salésiana Don Bosco sy masera Teresa Leonique fille de Marie Auxiliatrice izay samy nodimandry ny 7 novambra lasa teo. Sorona masina notarihany Monseigneur Rosario Vela evekany Moramanga samy naneho ny fitiavany tanora sahirana izy mianadahy ireo ary niezaka nanabe sy nitondra azy ireo amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Niaritra ny mafy izy teo ampiatrehana ny antso farany. Nandritra ny toriteny ary no nankahirezany lehiben'ny fikambanana salesianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny nosy Maurice Père Innocent Bizimana ny fianakaviana fa tampoka ny fahafatesana ka mila miomana mandrakariva. Ary eo ampiatrehana ireny azo fijaliana ianantsika isan'andro ireny no tsy maintsy anehontsika ny finoana sy ny fitokisana an'Andriamanitra ampahany amin'ny toritenyny mon père Innocent Bizimana.
Fantatrareo fa ny fahafatesana ho antsika olombelona dia tampoka ary tsisy mahalala na ny andro na ny ora, ka mivavaka foana mba tsy ao anatin'ny fotoana fanaovam-penasa ratsy no maty. Kay masindejoany no miteny izany amintsika mba ho vonona mandrakariva ary ao anatin'ny fotoana tsara no lasa, satria afaka mibebaka raha mbola mahazo ny tombonandro. Fasoavana ny fahafatesana ao anatin'ny fotoana tsara tahaka izay, ka io no antony tsy tsara ny tazona alahelo lava ady lava de mikendry ratsy lava, satria mety maty amin'izany ianao. Ka ny tsara foana ho antsika kristianina dia ny miezaka voalohany a manao mihavana amin'ny fianakaviana sy ny namana, ary tsy mitazona lahery sy na ratsy, satria indraindray lany ny fotoana tsy tapanao fa efa ela ao anatin'izany lahelo a sy ny fakahalana izany. Ka raha maty amin'izay dia tsy maty amin'ny tompo. Ka io antsoavo antsika rehetra mba miezaka manadio ny fontsika, satria tsy mora, ka mila miezaka raha mbola velona mba manao asa soa, mba io no tena betsaka amin'ny fiainantsika. Ka mila vonona mandrakariva, ka sambatra isika raha miaraka amin'ny tompo amin'izany fotoana izany. Fa ny kristiana dia vonona mandrakariva mitondra ny hazofijaliana miaraka amin'ny tompo. Ka raha mbola velona dia mila miezaka miara-moratsy. Deni finona nuguentina miatika nzani. Kanu zani stauta nuguentina miye na mtifia na neti fa nifitiavana. Sinifitukisana. Nifanatenana amtumpu. Amuzaidia si kuda kuta niuta nifunzikia. Fa mitade mandakariva nifamarina. Satia la nifandaluvana kuwa nifamatezana.
Fani tulakandu ni usabutu yan kunu na nova meluma farani ani Sœur Teresa Leonik, fille de Marie Auxiliatrice en Pologne. Sœur Teresa izay misionera tit Madagasikara, nanumka tamni tonna rakamsi ful sivanzatsuarivu, ar lebe ani ankuna mbiana na voluan tit Madagasikara, na vutranjo ravav nanditan la ten na ton, ni atsarapanasen ftiavambavak.
Tamni valombi ful tsuna rakamsi ful sivanzatsuarivu, I Sœur Teresa antunga tetu Madagasikara. Ni komunote ivato no mpetra amin'ny voalohany. Andro vitsivitsy tao aoriana tongavana dia nanomboka nianatra ny teny Malagasy izy mba hahafahany mifandray amin'ny olona. Ny fisiny tao amin'ireo trano fiofanany aspirantsy postulanty dia tena nanampy ny tanora sy ny masira maro. Nikarakara azy ireo tamin'ny lafiny maro izy, na ara-pahasalamana na ara-pitaovana. Nanamarika amin'ny maro ny fahatsoram-piainany. Sœur Teresa dia vehivavy tia vavaka. Tsy dia be teny izy fa milaza izay tokony ho teneniny. Manam-pitiavana ny masina Marie ary mivavaka Rozery mandrakariva. Hitandro masera ny fahazotoana mivavaka. Mivavaka mangina ao amin'ny chapelle rehefa misy fotoana fohy mampalalaka azy. Mahay mandray olona izy, mitsiky mandrakariva ary mifandray amin'ny olona na dia sarokenatra aza. Olona tsotra izy ary tsy misalasala mangataka fanampiana rehefa tody zavatsarotra tamin'ny asany andraiketany. Nandritra izay 20 taona na misionera izay dia nanampy fianakaviana sy ankizy maro izy, nanampy tanora mahantra betsaka. Masera tsara fanahy sy malala tanana. Nanao projet betsaka izy mba hanohanana ny asan'ny provinsa. Nahazo fanampiana maro avy any ivelany mba hanohanana ireo tanora sahirana nefa manohy maniry hanohy fianarana eny amin'ny oniversite. Olana fohy tena tokoa i Sœur Teresa, tsy mba nitaraina ka izany koa ngamba tsy nahitana taratra hoe narary izy.
Anuizatika ni vavao veto antoerana Fredelina de nimikasika ni fanendrena ireo pretra diosezy anina miasito amin'ny diosezy n'Antananarivo ho omonia ny fikambanana masina sy ny voamiranasa izay notontosaina tamin'ny 24 volana oktobra teo moa izany fanendrena izany. Fa noho ny fahaterenin'ny fotoana eto amin'ny fandaharana dia izao vao ifamizarantsika ho an'ny mpiainy mahakasika an'izany. Fredelina,
araka ny efa nentina tamintsika tamin'ny fandaharana Horizon Chrétien dia nitanterahina tamin'ny talata 24 oktobra teo ny fanendrena piretra teto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ireo mpiandraikitra distrik sparoasy ary tropiofanana moa no nomenantsika tamin'izany. Araka ny fanampanantenainay moa dia indro omenantsika androany ireo fanendrena any amin'ny seapikatroana sy voamiranasa ary omonori isatsokajiny.
Nandraikitra ny apostola de laika, mon père randriany fahanana mamiaroso modeste. Seapikatroana atelier diocèse tompo nandraikitra voalohany mon père Ramanantso Willy Clark manampy azy ao mon père Andria Manambonina ny Rina Landry.
FTMPK, FRMTK, tompona rehetra voalohany, rakoto zanany, Maherson Sylvain, ny manampy azy, rakoto niaina lala, Jean Grégoire, miampy diakra, rakoto niaina, José Franklin.
Imprimeris librairie, tompona rehetra voalohany, père rakoto armanana Jean Freddy, manampy azy ao, Père Rasolofomanana mamory registra.
Soa mandrakizay ny tompona rehetra voalohany Randria Manjato Soloery Laurent ny manampy azy rakoto armanana Jean Freddy sy Rasolomanana mamory registra miampy diakra Razanajatovo Kloina Marie Honoré.
Soa navela mahitsy Tompona andraikitra voalohany Mpiara Kotomalala Jean-Claude manampy azy ao Ralay Armanana Jean-Nicolas
Kelilalina Iazolava sy Merimandroso Rakotozanany Maherson Sylvain sy Rakotomalala Jean-Claude
Centre Ambatomilita Tompona andraikitra voalohany Mpiara Rakotondrabe Richard Antoine
Centre Anjeva Tompona andraikitra voalohany Ranay Voarnivo Jean-Olivier manampy azy Randriana Tonna Guy Noël.
Mahakasika amin'ny fahasalamana. Ao amin'ny Gérard Erodic, mendraikitrany mon père Rakotonirina Jean Alfred, fa mipetraka eny Mangasoavina. Ny Anjanamasina, izay pretra miasa amin'ny distrikta Ambohidratrimo. I Meritsiatosika, ao amin'ny Saint Jean de Dieu, mon père Rarivson Zarasoa Aurélien.
Ireo mikarakara marary, Randriamanarivo Mathieu Joachin. Rarivson, Nzarasoa Aurélien sy Rakotondramanana Jacky Ferdinand.
Fikambanana masina vo mieranasa ary fanabiazana. Ao amin'ny vovonana, vovonan'ny olon-dehibe, aumônier diocésain, Père Ramanantenasoa Manitra Marie Joseph. Manampy azy ao Randrianaivo Liva Etienne.
Ny tanora be de karte, aumônier Ravelson Joseph. Zandra, manampy Rakotondrabe Tahi Riniaina Jocelyn.
Ao amin'ny ankizy, ny tompona andraikitra voalohany Rakoto Arsoa Basile ary manampy azy ao Ramaro Vahoaka Pierre Emile.
Ao amin'ny antily, Rakotondramanana Jacky Ferdinand ny manampy azy a Ramiandrosoa Njakarivelo Sylvain.
Ave Maria Père Ranaivson Théotime Richard.
CDPS Hôpitaly Omi Père Rakotonirina Jean-Alfred
Caritas Diocèse Saint-Falda Père Ranivo Manala Marcel
Chapelle de la Victoire Père Ravenjatovo Vincent de Paul Andraketany koa izany le pèlerinazy ety Andoara
Ao amin'ny charismatique Père Rabemanatoana Dieudonné
Ny chorale Père Taina Zo Apini Rakotoasou Iriaina Jean-Jacques
Comité juridique Père Souloufarmanana Hervé
Commission famille Rarivson Nzarasou Aurélien Niampi équipe
Communauté chinoise Père Ranaivson Jules Sira Zonarivo Alexis
Ni communication Randriamanarivo Mat Joachin Niampi Ali Ratsimbazafi Andriaina Koudrier
Coordinateur des écoles diocésaines, Père Rakotomanatsoa Jean-Louis, directeur Sad Manaramasoka Kemsekolo Maïti, Père Rakotomanatsoa Jean-Louis.
Sekolo diocèse, Saint-François Xavier Tamena, Radzaonarivo, Alexis, Ni Ania Maïtia, Rakotomanatsoa Jean-Louis, Arnia Lursoa, Razafondaibe, Irlala, Olivier, Tenium Dideka, Radzaonarivo. Alexis, c'est le vicaire général en Crimée, ça. Il rendit à ma pandre, Wagner. Demain, reto, mobile reto. Rendit à Antoine, Guy Noël, Sir Zafndabe, Irlala, Olivier.
Équipe en Rosaire, en diocèse, Père Ranaivarsou, Boniface Aimé, Apin Mompera, Rakotonirina Sylvestre.
Pandroca Timoun, Rabben Antoine, Dieu donné. Rendit à l'Armino, Armand. Rakoto Arsan Jean-Marie, Rasoulomanantsoa Jean-Fulgence.
Efete, mon père Rakotondraniraka Ajasoa Jano, si mon père Ramandibomanana Soul Patrick Priva.
FFKN, diocèse Rakotozafy Rovatina Tsiriaina, tompona andraikitra voalohany, Apini, Randrianarimalala Jean-Michel.
FTK, mon père Randrianarimalala Jean-Eugène Angelico
Fananatany Rakotoarsoa Christian Maurice Apini Rakotomalala Jean-Claude
Fanilo Père Randriamananjara Souloir Joseph Apini Raherinjatovo Miura Vivien
Fifa Cris Ratovson Alain Michel
Ao amin'ny finoana Sosefada Mon Père Ralson Eugène Raphaël Apini équipe en Vomera en fampelezana finoana
FTPP Ambatruka Rabena Toandro Ludovic
Garde d'honneur Père Ravelson Germain Apin mon père Randriana Muizamanana Jean Théogène.
Irayena, Siteaka, Ramana Raibe, Jacques Arthur.
Justice et paix, père Rakoutan Ramanana Adrien Roland, si mon père Randriamanatsu, José Jean Chrysostome.
Ni liturzi, Ramamonsu, Erzu, Eli.
MDMK, mon père Randriamanzatsu, Louer Laurent, si mon père Ratourson Frédéric Grégoire.
Meramibo, région Antananarivo, Ranambininzanahary, Claude Aimé.
Ao ampapian baiboly, mon père Rakotonjanahary, Jérôme Ernest.
Bikiavy, Rakotondranay Voarsoa, Dominique, Apini, Razafombatratra, Jean Rochelle.
Ampiservi, mon père Randriana Souledmont, Sirafaralaibo, Sylvain.
OPM, Andria Mahazaka Guy, Apini, Rakotondramanana, Basile Auguste.
Sasemba, mon père, Rakotrala Joseph Anselma, Apin mon père, Ratouvunzanar Jean-Luca.
Cérémonier, aumônier Zanen, Ramamonsu, Erzu, Eli, Apini, Adzaniaina Jean-Olivier, si, Ravanson, Ludger, Patrice.
Médecin frère Nassouav Mbaouk, père, Rarson, Augustin.
Médecin sonorisation, Rakotormanana Jean-Freddy. Ramanantsou, Willy Clark, Ari, Ratou, Voanirina, Bertrand.
Tanoura Penata Christian, Nathan Picri, mon père, Rasoul Manana Mamour Régis, Apin, mon père, Rakotondrazafi, Jacques Damaz.
Native Jik, Ranevson Jules Dassi, Randianzatouvo, Jacques Léonce.
Sinzouaina, mon père, Rakotondrabe Richard Antoine, Apin, mon père, Rakotarman, Jean-Freddy.
Omni UDRA, ni visomonier, Randia Mayenna Richard.
En Vofafia, mon père, Sulufarmana Nayervé.
En Croator, Ramarzatouf Daniel, si Justin Rakout.
Mendectani, aumônerie nationale. En Caritas, père, Andrian Bouloultina Abel.
Dinek, Ranevson Jules.
Équipe Androseri, père Andrian Mapiouna Jean-Baptiste.
Émission RNM TVM, Ranaïvo Manal, Marcel, si, Randia Manarivo, Mathieu Joachin.
Omnepiscopa, Père Faler Lala, Thierry Pascal.
FFKM, Randia Miarantsou, Germain Thierry.
Tifakri, Père Randia Narvelo, Jean-Claude.
FTK, Randia Antoine, Arthur Guy.
Maria Zumrinza, Père Rakoutonirina Filbert.
Mermila, Zafnirina Jean-Lionel.
VPKT, Père Ratouvzanar Jean-Luc.
VPKAA, Randria Marunu Taïna, Claude Julien.
Akalazantoupou, Père Ratouvalirina Bertrand, Sirandria Nandasana Victor.
Justice P. Razafnindraibe, Irnana Olivier.
Mrarso Azereo Arizaya, Atutusani Asafanirana, Ankin Nandremanta Sineglizi Amni.
Wani vavao vya mnireu fia nguna na kusa ni ekara belantra de anukata nfankalazana nfafit pulton na nizuruni. Kani ala adi siwe mbeful novembra wavizonu utuntusena izani. Efa wanatan fiu manat panata antera ka iatea na izan nfankalazana izan muiziru anke itini. Iza efa nanum katam ni fitu novembra teu ni asvinandru. Ifarana ni enambeful ni vula na novembra izau. Tuizo manaraka izawari ni ifanentana na sinifampatsa iva na makasiki ufiu manapana yu. Siniandindin fandara ptona iza utuntusena ni ala adi. Sivembinfulu nvula na novembra. Andri Matu, Randria Manambelu Pascal, katesista veo amni ekara belantra distriki anamiana.
Aonatin ni asfinandu sike zo, sinanum katamnia talata, fa fitu nivula na novembra. Ari tifaraniwa, arati amni alarpi, fa inambifulu nvula na novembra. Di aonatin zaya, di ni api vireta, numeraka mbavaka, kama numpka amni nurariva. Tsitiso ny fotoana isakina PV. Tifitsa dia miditra amin'ny atirona masina ka ny anomboana azy dia ny adoration. Manomboka amin'ny dimora ariva. Toy izay koa aorina izay ny andro manaraka dia ny lalan'ny azo fijaliana manomboka ihany koa amin'ny dimora ariva. Aorina izay dia anao ny rozery masina samanomboka amin'ny 10 hariva fa tanterahana kosa ireo ao amin'ny fiangonana. Ny alahady kosa dia toy izao ny fandaharam-potoana. Anaovana ny eokaristy masina lehibe izay tarehan'ny ray aman-dreny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjon izay veka mpanampy ny diosezy Morondava sady zanaky ny distrika antsika sy Reverend Père Modeste Rabe Manatso curé antsika eto amin'ny distrika Namiana. Otronin'ireo pirehetra mpiara-miasa amin'ny fiangonana sy ireo religiozy lehilahy sy vehivavy zanaky ny fiangonana ihany koa. Dia toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny alahady 5/10/2023 novambra 2024. Amin'ny 8:00 maraina dia prosesion mialeo amin'ny PPB lanitra mizotra mankany amin'ny tokotany mpiangonana. Amin'ny mahafankalazana azy moa dia misy tsobily mariazy ho an'ireo mpivady izay nahatratra 50 taona. Dia eo ihany koa ny fizarana sertifika ho an'ireo zanaky ny fiangonana afa-panadinana fanjakana CPE, BPC ary bakaloria. Misy ihany koa ny fiantsoana anarana isa-taranaka omban'ny tolotra atao anaty valopy. Aorianan'ny eokaristy masina dia izy ny sakafo iraisana iarahana amin'ireo ray aman-dreny sy ireo nahazo fanasana. Ny tolakandro kosa dia isy sahoby iarahana amin'ny koera ny vovonana telo eo toerana ary ny tarika iray izay zanaky ny fiangonana ihany. Amin'ny fotoana io nanaovana fisarihana izay tsara vitana indrindra amin'ny ezaka tombola hoentina indrindra mamita ny tsangambatin'ny fankalazana ny 70 taona ny fiangonana dia ny tranovady mpiangonana izany.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatanana indray dia ny ekara masinda Josefa feno arivo dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ho aminy sy ny taranaka izay nahazo fahasoavana tao amin'ity fiangonana ity ho tonga amin'ny famaranana ny tanjobily ny alahady 5/10 novambra izao fandaharam-potoana amin'ny 8:00 eokaristy masina isy nofokena amin'ny tapihavanana. Koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro eny an-tanidrazana ry taranaka ny ekara masinda Josefa feno arivo. Toy izany ihany koa ny ekara Masimbavy Cecile Ambohijanaka distrika Faralaza dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ho aminy ho tonga amin'ny fetim-piangonana sy fetin'ny filan-kevitra pastoraly ny alahady 5/10 novambra izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny fitoria fandraisam-bokatra sy fetsim-bavaka amin'ny valosasany sorona masina amin'ny 20 lavandim-bokatra izy sakafo amidy mirary ny tolakandro vakodrazana ataon'ny herivelona rehetra ao amin'ny fiangonana ny ezaka ho tanterahana dia ho fanatsarana ny ivelan'ny fiangonana sy ny zava-maneno koa hisaorana isika rehetra tamin'ireo izay efa vitantsika sy izay mbola ho ataontsika. Anatitra sorona fisaorana ne izy ary tory ny asany amin'ny oboka faliana dia mifanentana ary ho tonga maro eny amin'ny ekara Masimbavy Cecile Ambohijanaka distrika Faralaza. Tonga eo amin'ny fotoana anolorana ao anao ny afatry ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly ary isika nanasany rehetra mba hikarakara ny fiainany anatiny Papa François nandritra io vavaky ny Angelus Somaly io. Mikasika manokana ny mahazava-dehibe ny fiainantsirairay ny fanoharana entin'ny evanjely tamin'ny alahady lasa teo noho ny famizaran'ny Papa François tahaka ireo virijiny folo nantsoina mba handeha hitsenany mpampakatra isika. Ny hoe miaina hoy ny ray masina dia fahafahan'ny tsirairay iomana sahady amin'ny andro fampakarana izay iantsoanantsika andeha iaona amin'ilay tena tiantsika indrindra dia i Jesosy Kristy. Na izany aza nefa manoloana ny antso dia misy hatrany ny endry sy ny adala araka ny voalaza ny evanjely tahaka ireo to virijiny folo ireto. Fa ahoana ro ny papa no anavahana ny fahendrena sy ny tsy fitandremana? Mazava ho azy fa ireo virijiny folo ireo dia samy naneho ny faniriny itsenany mpapakatra tahaka antsika faly maniry fahatanterahan'ny fiainana feno asambarana. Tsy manavaka velively ny fahendrena sy ny fahadalana ny faniriana sy ny fanajana fotoana hoy izy nanamafy. Ny manavaka ireto virijiny ireto dia ny ambara tonga mpiomanan'izy ireo tamin'n'ity fionana ity ny tavoangy misy menaka miaraka amin'ny fanala. Manandanja tokoa ny menaka hoy ny Papa François noho izy tsy hita maso ao anatin'ny fanala kanefa raha tsy misy azy, tsy misy fahazavana. Mila mahay mifampiaino sy mihainy hafa isika ho indray masina satria mitovy ny fiainantsika ary ankehitriny tena mora revo ny zava-mandalo ny masontsika fa ny zava-dehibe anefa dia ny fikarakarana tsara ny endrika ananantsika sy ny maneho ny fihetsika tsara manoloana ny hafa. Amin'ity fanoarana ity mantsy dia milaza Jesoa fa ny tena fahendrena dia ny fitandrovana n'izay tsy hitany maso, ny fitandremana ny fiainana anaty. Ary namafisin'i Papa François fa mba hatanteraka izany dia tsy maintsy omena lanja ny fahanginana anaty mba haizana miainy tena sy ny hafa, mba hibanjinantsika ny fahazavana eo amasony hafa, ny ao am-pony sy ny eo amason'Andriamanitra. Teo ampamaranana ny fampianarany ary indray masina dia nanentana ny tsirairay mba hijery ny zava-dehibe amin'ny fotoana ananany mba hahafahamiomana tsara ka hitondra ilay menaky ny fanahy miteraka hazavana tsy azo vonoana. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vavao iraisan'ny pirenena. Te hiaro ny zon'ny ray aman-dreny anaben'ny zanany ao anatin'ny fahalalahana tanteraka ny iray masina François, nandritra ny fionamben'ny fikambanan'ny ray aman-dreny Eoropeana no nionan'i Papa François tamin'ireo mpandray anjara tonga ny solotena ireo ray aman-dreny mahery ny 50,000 tapitrisa ao amin'ity kontinanta ity. Tolo-kevitra naroso ny iray masina tamin'izany ny fandiniana ny fiantsoana sy ny hiraka ampanaovina ireo ray aman-dreny ao Eropa manoloana ireo rembin'ny fitiavan-karena sy ireo foto-kevitra ary indrindra ny kolotsaina mivaona tena manano sarotra ny asa fanabeazana ny ankizy ankehitriny. Tsy tokony hitsakitsahana ny zoa mahakasi ny olombelona izay matetika no tsy voaja loatra hoy izy manoloana ny fahasorenandreo ray aman-dreny tonga saina nandray anjara tamin'ity fivoriana ity. Manoloana ny zava-misy iainany zanak'izy ireo tafaroboka ao anatin'izany kolotsaina izany. Manoloana izany dia tsy tokony hiemotra amin'ny fanabeazana ny zanantsika isika ray aman-dreny hoy ny Papa François fa mila mirotsaka an-tsehatra ary miara-miasa akaiky amin'ny eglizy izay miaradia amintsika mandraikariva. Farany dia masina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainana rehetra hoy ny Papa François. Ny alahady 12 novambra lasa teo mantsy manoloana ny ady tsy misy fitsaharana eo amin'ny Israely sy Hamas no nanentana ny ray masina indray fa mila janona ny fampiasan-kery amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy mitondra fiadanana velively. Maneho ny fiarahany amin'ireo otrabona mandrakariva amin'i Papa François ary mampanantena vavaka ho azy ireo. Naverimberiny fa mila janona ny ady, ampy'izay ny ady izay tsy mitondra afa-tsy fikorontanana, tsy mitondra afa-tsy faharesena ny ady ho hiatrana izy. Ny alahady lasa teo ary nanentana ny famila miaro ny aina ny tsirairay, ny olombelona rehetra na kristianina na jody na silamo na inona na inona fivavahany satria masina sarobidy eo masin'Andriamanitra isika ary mananjoa iaina mpiadanana aoka ry isika hivavaka sy hiasa tsy ankijanona mba hanjaka ao am-po ny fahatsapana ny mahasarobidy ny maha olombelona sy ny fiarovana ny aina hoy izy namarana ny antsony. Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity teo ny teo amin'ny lafiny teknika teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fabien sy Fredeline dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompo.